Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Hyvä on tulla Herran eteen kuuntelemaan ylistysmusiikkia ja myöskin sitten tutkiskelemaan tätä Jumalan muuttumatonta sanaa. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja Elämä voittaa -ohjelman tarjoaa Sananlähde-seurakunta. Lähdetäänpä tässä illassa liikkeelle tällaisesta sanankohdasta kuin Filippiläiskirje 2, jakeet 1-8. Näin on kirjoitettu. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä ja että teillä on sama rakkaus ja että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli sana kehottaa meitä, Jumalan omia, olemaan yksimielisiä toinen toistemme kanssa ja ettei me tehtäisi mitään vain ja ainoastaan itsekkyydestä, vaan pidetään sydämemme nöyrinä Kristuksen esikuvan mukaan. Ja että me opittaisi todellakin katsomaan ei vaan sitä minun omaa parastani, vaan myöskin toisten parasta. Rukouksin kantamaan toinen toistemme kuormia, niin silloin me täytetään Kristuksen laki. Näinhän se tuonne sanaan on kirjoitettu. Tuossa jakeessa 8 puhutaan siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Jumalan omina meidän tulee myöskin oppia kuuliaisuutta. Ja sitten me voidaan jälleen kerran miettiä, että millekäs meidän sitten pitää kuuliaisia olla? Yksinkertaisesti Jumalan sanalle. Ei vaan sanan kuulijoina, vaan myöskin sanan tekijöinä. Jos me ajatellaan näin, niin meillä on ihan mahtava Herra ja on valtavaa armoa, kun me saadaan tulla hänen pyhyytensä eteen tekemään mitä? Kiittämään ja ylistämään elävää Jumalaa, kuin myöskin sitten tutkimaan Jumalan muuttumatonta sanaa. Ja tässäkin iltahetkessä me voidaan korottaa Jeesus Kristus kunnian kuninkaaksi tuolla meidän sydämissämme, antaa Pyhän Hengen ottaa hallintavalta ja johdattaa meitä kaikessa totuudessa. Hänhän on totuuden henki. Jotta me voidaan kuulla, mitä henki itse kullekin tahtoo, niin näiden tämän illan ylistyslaulujen kuin myöskin Jumalan sanan kautta meidän sydämiin puhua. Ja tässäkin illassani voi vaan todeta, että rukous on se, joka liikuttaa taivaita, niin mennäänpä pienen rukouksen kautta illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä tässäkin iltahetkessä, että meillä todellakin on pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Meillä on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen kiitollisin sydämin, luottaen siihen, että siinä ristin juurella sinä tänäkin iltana lapsiasi armahdat. Että me saadaan tuoda sinun eteesi kaikki kiitos, kaikki ylistys ja kaikki sydämemme unelmat. Luottaen siihen, että myöskin meidän sydäntemme ikävän ja haavat sinä rakkaudellasi parannat. Aamen. Mennään tähän Jumalan sanaan. Ja lähdetään tässä hetkessä liikkeelle tuolta Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeesta 16-17. Monelle meistä varmasti on nämä sanankohdat niin tuttuja, ja näin on kirjoitettu. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Kun me ajatellaan näitä sanankohtia, niin jokaisesta sanasta tulee esiin se Jumalan valtava rakkaus. Hän on todellakin rakastanut ja rakastaa tänäkin päivänä. Luotujaan niin paljon, että hän on antanut oman rakkaimpansa meidän edestä tekemään mitä? Kulkemaan sen kärsimyksen tien aina sinne Golgatan keskimmäiselle ristille asti. Ja minkä takia? Sovittaakseen itsensä kautta kaikki, jotka häneen uskovat. Kolossalaiskirje 1, jae 20 sanoo näin. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Jos me ajatellaan tuota Golgatan keskimmäistä ristiä, niin sehän on ollut tunnus siitä valtavasta häväistyksestä ja alennuksesta, jonka Jeesus ihan vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Roomalaisille ja kreikkalaisille toi ristin kuolema oli rikollisen orjan häpeällinen kuolema. Ja sitten juutalaisten silmissä se oli kuolema Jumalan kirouksen alaisena. Ja tämän ristin häpeän meidän Herramme Jeesus Kristus ihan vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Hebrealaiskirje 12 jae 2 keskiosasta alkaen sanotaan näin. Jeesuksen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta, kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Eli alentumalla tuohon ristin kuolemaan Jeesus todellakin osoitti täydellistä kuuliaisuutta taivaallisen isänsä suunnitelmalle ja tahdolle ja sen toteuttamiselle. Matteus 20 jae 28 sanoo, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. No, ihan sieltä maan päälle tulostaan astihan Jeesus kasvoi siihen tehtävään, mitä varten hänet tänne yleensä lähetettiin. Jumalan poika tai Jumalahan antoi pojalleen yhden tehtävän, ja mikä se tehtävä oli? Että hän antaa henkensä hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan hyväksi. Eli ihan koko maanpäällisen elämänsä aikana Jeesus oli matkalla sinne ristille, kantaakseen meidän syntimme ja myöskin meidän sairautemme. Jeesus näki Jesaja 53 valossa ton ristin välttämättömyyden. Ne luetaanpa tästä muutama jae. Jesaja 53 jakeet 4-7. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Niin ei hän suutansa avannut. Ja vielä luetaan jakeen 11 puolivälistä jakeeseen 12. Tuntemuksensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Ja hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Eli näitä kun me luetaan, niin voi vaan miettiä, että toi risti on ollut todellinen kärsimyksen, kaikenlaisen häväistyksen ja rangaistuksen paikka. Mutta tämän häpeän ja kiroksen puun Jeesus Kristus on itse kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan muuttanut todelliseksi voiton merkiksi kaikkien kansakuntien ja kaikkien ihmisten tähden. Tämän voiton kautta risti on ihmiskunnalle pelastuksen keskipiste, eli toi Jeesuksen Kristuksen kuolema on pelastussanoma ihmiskunnalle, joka on syntiin lankemuksen jälkeen joutunut eroon Jumalasta. Ensimmäinen Johannes 2 ja 2 sanoo, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Efesolaiskirje 2 ja 16 sanoo, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. No, näistä jakeista näkee sen, että samalla kun ihmisten pahuus vaan koko ajan kasvaa, tulee ilmi Jumalan armon ja rakkauden valtava syvyys. Roomalaiskirje 5 ja 8 sanoo, sillä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Hän todellakin kantoi meidän syntimme ja sairautemme ruumiissaan siellä ristinpuulla. Ensimmäinen Pietari 2 ja 24 sanoo näin, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Siinä ristin luona se kaikkein suurin synti ollaan saatu anteeksi. Ja jos me mietitään, että mikä tämä kaikkein suurin synti sitten on ollut, niin sehän on ollut se, joka aikanaan erotti meidät Jumalasta, eli Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksen jälkeen. Meidän kaikkien elämä, silloin eläneiden ja heidän jälkeensä eläneiden, myöskin meidän ajassa elävät, niin tämän syntiin lankeemuksen jälkeen meidän sydämet ja henki erosi elävästä Jumalasta. Ja tämän takia Jeesus on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä huutanut, se on täytetty, että me voitaisiin uudelleen olla yhtä elävän Jumalan kanssa. Sen lisäksi, että risti on Jeesuksen täytetyn työn tähden voiton merkki, se merkitsee myöskin Jeesuksen Kristuksen seuraamista. Matteus 16 ja 24 sanoo näin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli sen, joka tahtoo todellakin olla hänen opetuslapsensa, tulee myöskin olla halukas antamaan Herralle ihan koko elämä. Ei vain yhtä osa-aluetta, vaan ihan kaikki. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja kehottaa heitä pysymään hänessä. Ja englantilaisen käännöksen mukaan kehotetaan elämään hänessä. Jesaja 15, jakeet 4 ja 5 sanoo näin. Eläkää minussa, niin minä elän teissä. niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se elä viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka elä minussa ja jossa minä elän. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja jae 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Galattalaiskirje 5:22 puhuu näistä hengen hedelmistä, joita Jumala tahtoo meistä sitten esiin saada. Jeesuksen seuraajina meidän elämä on myöskin ristin kautta ristiin naulittu synnille, eli sellaiselle synnille, joka on kaiken maailmallisuuden rakastamista. Kaiken sen rakastamista ja hellimistä, mikä ei ole Jumalan sanan ja tahdon mukaista. Roomalaiskirje 6:11 sanoo, niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksessa meidän elämä on myöskin ristiinnaulittu lihalle, eli elämä on hengessä vaeltamista. Galattalaiskirje 5:24 sanoo, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Kristuksessa meidän elämän tulee todellakin olla ristiinnaulittu sille vanhalle ihmiselle, sille vanhalle aatulle, meidän vanhalle synnilliselle luonnolle. Roomalaiskirje 6:6 sanoin, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Kristuksessa meidän elämä on ristiinnaulittu myöskin maailmalle. Galattalaiskirje 6:14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Ristin kautta on myöskin purettu se erottava väliseinä Jumalan ja ihmisen väliltä. Kristuksessa on pääsy osallisuudesta lupaukseen tulla todellakin yhdeksi Jumalan perheeksi ja sitten myöskin hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on itse Jeesus Kristus. Efesolaiskirje 2:14 sanoo, sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Jumalan suunnitelma on alusta asti ollut ja on tänäkin päivänä jälleen yhdistää hajonnut luomakunta Kristuksessa. Kun me tutkitaan ja tarkastellaan tuota ristintyötä, niin me voidaan todeta, että Jumala ei todellakaan murskannut tuota synnin kapinaa suunnattoman voimansa ilmestymisellä, vaan millä? Oman poikansa syvän kärsimyksen ja alennustilan kautta. Ja miksi? Rakkaudesta ja armosta. Filippiläiskirje 2:5-11 sanoo asiasta näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ristin kuolemalla Jeesus todellakin toi ton lunastuksen ja vapautuksen ihmisille, jotka uskovat evankeliumin ja tahtovat tehdä parannusta siitä vanhasta elämästä. Saattaa tuntua ihan mahdottomalta hullutukselta, vaan mitäpä Raamattu tähän sitten sanoo. 1 Korinttolaiskirje 1:21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Jeesuksen ristintyö tekee todellakin mitättömäksi kaikki ajatukset laintekojen kautta tapahtuvasta niin sanotusta itsensä vanhurskauttamisesta. Kun tuolla aikaisemmin tuli todettua, että ristintyön kautta palautettiin todellakin se yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, ja siinä täytettiin se kuilu, joka syntiin lankeemuksen jälkeen erotti ihmisen Jumalasta. 1 Timoteus 2:5-6 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Toi ristintyö ihmiskunnan tähden, että myöskin Kristuksen ruumis yhtä olisi. Johannes 17:21-23 on Jeesuksen rukous, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Ja näin se on. Risti on todellakin se paikka, jonka luona Jumalan armo on tullut niitten osaksi, jotka ovat ton ristin sanoman vastaanottaneet, uskoneet evankeliumin ja sitten tehneet parannusta. Ja kaikki tämä Jumalan valtavan rakkauden, armon ja laupeuden tähden. Efesolaiskirje 2:4-10 sanoo, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa. Eli tuo pelastus on todellakin annettu ihmiskunnalle yksin armosta, lahjana Kristuksessa täytetyn työn tähden, ilman meidän ihmisten omaa ansiota ja ilman meidän omia tekoja. Ja kun me sitten ollaan tämä armo vastaan otettu tai otetaan, ollaan pukeuduttu Kristukseen, niin jossakin vaiheessa sitten tulee semmoinen päivä ja hetki, että me herätään näkemään, ettei toi meidän uskon elämässä pelkät sanat riitäkään, vaan mitä tapahtuu? Aletaan huomaamaan, että Kristuksen ruumiin jäsenten kautta tulisi myöskin näkyä niitä samoja tekoja, joita meidän Herramme täällä maan päällä kulkiessaan teki. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin hän ei koskaan mennyt yhdenkään ihmisen ohi, vaan häneltä riitti joka ikiselle ihmiselle joko hellä lempeä katse, hellä kosketus, taikka sitten tarvittaessa kehotus tekemään parannusta kuolleista töistä, eli lyhyesti sanottuna kehotus todellakin kantaa toistemme kuormia, niin kuin tuolla aikaisemmin tuli jo luettua Raamatun kohta tästä. Ja tässä me sitten täytämme Kristuksen lain, eli olemme hänen seuraajiaan. Otetaanpa tuo Galattalaiskirje 6 jae 2, kun se niin yksinkertaisesti ja selvästi sanoo, että kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Ja näinhän se on. Efesolaiskirjeen 2. luvussa sanotaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli ei meidän omia tekoja, vaan hänen tekojaan. Siinä ristin luona on tänäänkin se paikka, jossa Jumalan yliluonnollinen rauha voi olla niin kuin virta meidän sydämissä, ajatuksissa ja sitten myöskin ympärillä. Johannes 7 ja 37 ja 38 Jeesus huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Siinä ristin luona on todellakin se paikka, jossa isä armahtaa lapsiaan. Risti on se paikka, josta Jeesus on aikanaan huutanut, se on täytetty. Ja hänen veressään on tänäänkin, tälläkin hetkellä, väkevä voima. Jeesuksen veren kautta meillä on ihan päivittäin uskallus tulla hänen armoistuimensa eteen, pääsy siihen hänen kaikkein pyhimpäänsä. Ja mitä tämä sitten on, mitä tämä tarkoittaa, pääsy kaikkein pyhimpään? Itse mä uskon näin, että se on oppia elämään läheisessä suhteessa hänen kanssaan, hänen läsnäolossaan, oksastettuna viinipuuhun, jonka runko on Jeesus Kristus, vahvasti kiinni siinä rungossa. Kun me ajatellaan, niin Jeesus Kristus on todellakin tämä viinipuun runko. Ja sitten taivaallinen isä on viinitarhuri. Ja siinä pyhän hengen suloisessa virrassa ja ohjauksessa voidaan sitten löytää tie aina vaan lähemmäs ja lähemmäs rakastavan taivaan isän sydämelle. Hänen syliinsä ja oppia elämään siinä Jumalan antamassa armon virrassa, joka on todella tärkeää tässä päivässä, tässä ajassa, jossa me eletään. Ja mä uskon näin, että mitä enemmän me ymmärretään tota ristin merkitystä, mitä syvemmin me nähdään, että kuka tämä ristin Herra todella on, niin sitä enemmän meidän sydämet alkaa janoamaan elävän Jumalan puoleen. Jumala on luvannut täyttää nälkäiset ja janoiset sydämet hyvyydellään ja tehdä tien sinne, missä me ei sitä vielä nähdä. Psalmi 43 jae 18 kehottaa meitä unohtamaan sen, mikä on takana päin näillä sanoilla. Älkää entisiä muistelko, älkää menneestä välittäkö. Jae 19. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Näin se on Herran kanssa. Armosta pelastetut, ei omien tekojen kautta. Niinhän tuolla aikaisemmin luetusta Raamatun kohdasta selvisi, eli se Efesolaiskirje 2, jakeet 8-10. Tiitus 2 ja 11 sanoo näin, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tiitus 3, jakeet 4-5. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Luetaanpa vielä jakeet 6-8. jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Elikkä me ei todellakaan voida kerskailla meidän omilla teoilla, ja vaan mieluummin pitää sydämemme nöyrinä Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Antaa Pyhän Hengen oikein juurruttamalla juurruttaa tonne meidän sydämemme syvyyksiin tietoisuutta siitä, mitä siellä ristillä on todella tehty. Meidät on armosta pelastettu, ja meidän tulee myöskin ymmärtää tämä mittaamattoman suuri armo oikein. Ja miksi näin? Ettei me enää elettäisi vain ja ainoastaan itsellemme, vaan Kristukselle, ja että hän saisi elää minussa. Galattalaiskirje 2 jae 20 alkuosahan sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Pyhä Henki opettaa meitä luopumaan kaikesta jumalattomuudesta ja maailmanhimoista niin, että me voidaan elää sitä nuhteetonta, raitista elämää tässä nykyisessä maailman ajassa. Jos me ajatellaan, niin todellinen hengellinen lujuus ei tuu meidän omien yritysten ja itseemme luottamisen kautta, vaan meidän tulee oppia luottamaan Herraan, lepäämään siinä hänen armossaan ja turvautumaan siihen. Mitä riippumaisemmiksi me sitten tullaan Kristuksesta, sitä riippuvaisemmiksi me tullaan hänen kyvystään, joka vaikuttaa meidän elämässä ja sitten myöskin meidän elämän kautta. Raamattu ei missään kohdassa kehota meitä luottamaan itseemme tai omiin kykyihimme, omaan ymmärrykseemme, vaan mihin? Pyhä Henki opettaa jatkuvasti meitä luottamaan hänen armoonsa, hänen kykyynsä, hänen voimaansa ja sitten myöskin hänen viisauteensa. Raamattu jopa kehottaa meitä anomaan viisautta. Jaakob 1 jae 5 sanoin, mutta jos joltain teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Jae 6 puhuu siitä, kuinka meidän sitten tulee anoa, mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. No, kuinkas meille sitten käy, jos me ei uskossa anota, vaan epäillään Jumalan kykyä vastata? Jakeet 7 ja 8 sanoo näin. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillänsä. Sanalaskut 2, jakeet 1-6 sanoo. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen, kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aaretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja taito. Kun tuossa jakeessa 5 puhutaan Herran pelosta, niin sen ymmärtäminen ja sisäistäminen on ihan elinehto meidän hengellisessä vaelluksessa. Eli meillä tulee olla semmoinen oikeanlainen Herran pelko elämässämme. Malakia 3 jae 16 sanoo, silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimeänsä kunniassa pitävät. Mietitäänpä hetki tätä sanankohtaa. Kun tässä sanotaan näin, että Herraa pelkääväiset puhuvat toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee. Eli Herra todellakin tarkkailee kaikkea sitä, mitä me puhutaan. Sitten voisi miettiä sitä, että mitäköhän nämä Herraa pelkääväiset sitten mahtoivat aikanaan keskenään puhua. Mä uskon itse näin, että jos ja kun siellä heidän sydämessään oli todellakin se oikeanlainen Herran pelko, niin silloin heidän puheensa on myöskin ollut Jumalan sanan totuuden mukaisia. He eivät ole silloin puhuneet vaan ja ainoastaan niin sanottua puutaheinää ja kaikenlaisia jonninjoutavuuksia, vaan että he puhuivat todellakin sitä, mikä rakentaa sitä heidän yhteistä uskoaan elävään Jumalaan. Ja jos ajattelee tätä aikaa ja meitä Jumalan omia, niin näinhän se tulisi olla tänäkin päivänä Kristuksen ruumiin keskellä, että me yhteen kokoontuessamme myöskin puhuttaisiin sitä, mikä on linjassa Jumalan sanan totuuden kautta. Matteus 12 jae 36, Jeesus itse puhuu tästä aiheesta näin, mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Tämmöinen turhan puhuminen voi olla vaikkapa muiden ihmisten arvostelemista ja niin edelleen. Mutta tästä me nähdään, ettei todellakaan ole yhdentekevää, että mitä me tuolta suustamme ulos lasketaan, kun Jumala todellakin tarkkailee ja kuuntelee meidän puheita. Pyhä Henki, joka on lähetetty meidän elämäämme ohjaamaan, johdattamaan, neuvomaan ja opettamaan Jumalan sanan totuutta kaikille niille, jotka sitä janoavat, että hänen kauttaan ja avullaan todella puhuttaisi sitä, mikä on hyvää ja otollista Jumalan sanan ja tahdon mukaista. Kun me puhutaan janosta Jumalan asioiden puoleen, niin näinhän se on, että janoinen sydän saa juoda Jumalan sanan ehtymättömistä lähteistä. Ja Jumalan sana on todellakin sitä kirkasta, raikasta elämänvettä, joka virvoittaa ja vahvistaa. Ja sinne Jumalan sanan lähteelle me voidaan tulla ihan joka ikinen päivä juomaan elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Johannes 4 jae 14 sanoo, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja moneen kertaan on aikaisempienkin ohjelmien aikana todennut, että jokainen päivä olisi hyvä aloittaa rukoilemalla. Pyytämällä, että Pyhä Henki kulloisessakin päivässä upottaisi meidät niihin omiin virtoihinsa, että hän olisi todellakin meidän elämän arjessa ja antaisi meille myöskin sen viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. Mä uskon näin, että kun me kasvetaan suhteessamme Jeesukseen Kristukseen, niin me kasvamme myöskin armossa ja hengellisessä voimassa. Psalmi 117 jae 2 sanoo, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Johannes 1 jae 17, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta ja näin se on. Eletään sitä Pyhän Hengen aikakautta armon alla. Mistä sitten tulee ja kasvaa toi yhä suurempi luottamus hänen armoonsa? Itse mä uskon näin, että se tulee ainoastaan Jumalan muuttumattomasta sanasta. Sana opettaa meitä tuntemaan Herraamme sellaisena kuin hän todella on. Ei vain ja ainoastaan kaiken hyvän antajana, vaan pyhänä, kaikkivaltiaana, suurena Jumalana, kaikkien kansojen ja kansakuntien pelastajana. Uskovina meidän tulee myöskin ymmärtää, että Jumalan armo ei koskaan anna meille lupaa tehdä syntiä, Eli tuohon armoon vedoten me ei voida peittää meidän elämässä vielä olevia varjopaikkoja, tietynlaisia syntejä. Aika ajoin meille jokaiselle varmaan tulee semmoisia tilanteita ja hetkiä, jolloin me saatetaan poiketa pois tuosta Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta. Ja silloin on tärkeää, että me pidetään sydämemme nöyrinä, tunnustetaan mahdollisimman nopeasti Herralle meidän virheemme, tuodaan ne rukouksessa hänen eteensä, luottaen siihen, että kun me käännytään ja tehdään parannusta, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa syntimme anteeksi ja pesee meidät verellään. Ensimmäinen Johannes 1, jakeet 5-10 sanoo näin, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me olemme teille julistaneet, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala on aivan ihmeellinen siinäkin suhteessa, että hän ei todellakaan meidän rikkomuksiamme enää muista, kun me ne hänen eteensä tuodaan. Anteeksi pyydämme ja parannusta teemme. Hän on todellakin laupeudesta rikas ja suuri armossa. Hänen rakkautensa ei ole riippuvainen sinun ja minun ansioista tai sitten meidän suorituksista. Me ei voida millään tehdä mitään, mikä lisäisi tota hänen rakkauttaan, eikä myöskään voida tehdä mitään, mikä vähentäisi hänen rakkauttaan meitä kohtaan, tai sitten saisi häntä sulkemaan ovea meidän edestä. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että hänen rakkautensa vaan on niin mittaamattoman suuri. Korkeaveisu 8:7 alkuossa sanoo, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Eli niin valtava Jumalan rakkaus, ettei varmasti tämän maanpäällisen elämämme aikana ikinä pystytä sitä kokonaan ymmärtämään. No, jos me sitten ihan aidosti koko sydämestämme rakastetaan Jeesusta, niin rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vaan läheisempään ja läheisempään suhteeseen hänen kanssaan, kuin myöskin vaikuttaa tuolla meidän sydämessämme suurempaa tahtoa elää sen totuuden mukaan, minkä hän sanassaan on meille näyttänyt. Psalmi 52:10 sanoo, mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti. Psalmi 57:11, sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Ja jos me pysähdytään miettimään tota Jumalan rakkauden ja armon suuruutta ja syvyyttä, niin olisi ehkä hyvä välillä sitten pysähtyä myöskin miettimään sitä, että mikä on minun oman sydämeni tämänhetkinen rakkaus Jeesukseen Kristukseen. 5:30:20 sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. Tämä on vahvasti sanottu, mutta todellakin Herra on meidän elämämme todellinen lähde ja voima. Sitten vielä tähän toiseen sanaosioon ja katsellaan vähän tällaista aluetta kuin puhdistumisen aika, minkälaista aikaa me nyt eletään. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin ennen kuin Jeesus tulee antamaan ton lopullisen viimeisen herätyksensä ja noutamaan sitten seurakuntansa tonne ylös kirkkauteen, niin hän tulee tekemään mitä? Hän tulee ensin tuomitsemaan ja puhdistamaan sen. Ehkä sä muistat, mitä Raamatussa sanotaan Herran huoneesta. 1 Pietari 4:17 alkuosa, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja tämä aika on jo alkanut ja jatkuu edelleen. Meidän tulee todellakin erottaa se, että missä me henkilökohtaisesti ollaan menossa, kuin myöskin sitten seurakuntina Kristuksen ruumiin jäseninä. Onko meidän elämässä mahdollisesti mitään, missä voisi parannusta tehdä? Ja tämmöisen kysymyksen, jos itselleen esittäisi, niin totesi, että voi, miten paljon on vielä omassa elämässä parannuksen teko asioita ja asioita, joissa pitää parannusta tehdä. Muuttumattomana meno tuohon lopun ajan herätykseen, joka on todella lyhyt, mutta väkevämpi kuin mikään aikaisemmin näkemämme herätys, voi olla jopa vahingollista. Jotenka meidän kannattaa ihan oikeasti nöyrällä asenteella varmistaa, että missä me vaelletaan. 2 Korinttolaiskirje 13:5 sanoo, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, koetelkaa itseänne, että olette kiinteällä pohjalla uskossanne. Älkää ajatelko ja kuvitelko kaiken olevan itsestään selvää. Tutkiskelkaa itseänne säännöllisesti. Jos tulos on huono, niin tehkää asialle jotakin. Jumalan omina me voidaan elää niin, ettei edes tiedetä, mitä me ollaan Kristuksessa. Puuttuu käsitys siitä, että Kristus todellakin on ja asuu meissä. Eli toisin sanoen, se elämä, joka meissä on, on hänen elämänsä. Näin sen ainakin pitäisi olla. Jotenka Jumalan omina meidät on kutsuttu siihen, että hänen elämänsä tulee esille sinun ja minun kautta. Tätä meidän tulee oppia itsessämme koettelemaan ja tutkimaan, seurata ja katsoa, että elänkö vain minä vai elääkö Kristus minussa, eli kumpi elää, minä omavoimaisesti, omahyväisesti vai hän minussa. Aikanaan Paavali ymmärsi tämän. Galattalaiskirje 2:20 hän sanoi näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Voisi ajatella näin, että meidän pitäisi olla käyttökuntoisia ja palvelutyökykyisiä Jumalan valtakunnan työssä, eli valmistautumisesta on kyse. Ja siksi meistä tuomitaan pois sellaisia asioita, jotka estävät Kristuksen elämän näkymisen meissä. No, jotta tämä onnistuisi, niin meidän tulee tietenkin antautua, niin kuin Roomalaiskirje 8:17 sanoo. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos yhdessä kärsimme hänen kanssaan, niin että me yhdessä kirkastuisimme. Jumala haluaa todellakin kirkkautensa esiin meidän elämämme kautta, eikä se voi tapahtua ilman puhdistumista. Kun tosiasia on se, että nämä puhdistumisasiat ei kierrä ketään Herran omaa, vaan ne koskettaa ihan meitä kaikkia. Hosea 6:3 sanoo, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Ja näin se vaan on. Tämä jae vakuuttaa, että hänen nousunsa on varma, yhtä varma kuin auringon nousu. Sellaisessa sydämessä, joka janoaa Jumalan tahdon toteutumista elämänsä kautta, kuin myöskin antautumista puhdistettavaksi, näin myös seurakunnan kohdalla, joka tahtoo kulkea niissä Herran askeleissa puhdistetuin sydämin. Voisi nähdä näin, että hänen tulemuksensa tuomitsee elämässämme kaiken sen, mikä ei ole otollista hänen edessään. Puhdistuminen ja herättäminen siihen, mitä aikaa eletään, on jo todellakin ennalta määrätty ja se on jo alkanut. Tosiasia on myöskin se, että hän tulee, ollaanpa me sitten valmiita tai ei. No, jos ja kun ei sitten ole tämmöistä valmiutta, niin tuntuu siltä, että hän todellakin tuli yhtäkkiä. Silloin voidaan ajatella niin kuin ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5:3 sanoo. Kansa erehtyy sanomaan, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Kun puhutaan siitä hänen tulemuksestaan, niin itse asiassa syyssadehan on jo alkanut. Aikanaan Johannes Kastaja tuli varoittamaan tulevasta tuomiosta. Ne, jotka sitten kuulivat Johanneksen puheen ja ottivat ne sanat nöyrästi vastaan ja tekivät elämälleen jotakin, niin heidän keskellään tuli semmoinen pienimuotoinen herätys. Eli se heidän sydämensä jano johti siihen, että Herra myöskin puhdisti heidän sydämensä. Ne, jotka eivät sitten Johanneksen varoituksia kuunnelleet, vaan jatkoivat Jumalan kansan ja uhrien väärin käyttöä, niin heidät tuomittiin. Aikanaan Jeesus tuli temppeliin ja teki mitä? Johannes 2, jakeet 14-16. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkösiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajien rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinahuonetta. Toisen kerran hän teki näin radikaalisti sitten siellä palvelutyönsä loppupuolella. Matteus 21, jakeet 12-16. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Markus 11:15 puhuu tästä samasta aiheesta. Eli molempina aikakausina on suuri puhdistuksen aika. Noita Raamatun jakeita lukiessa niin voidaan nähdä, kuinka Jeesus aikanaan palveli. Välillä kovinkin aggressiivisesti ihmisten käyttäytymisen kuin myöskin sitten heidän tarpeittensa mukaan. Samalla hän vastusti uskonnollisia fariseuksia ja sitten sitä heidän tekopyhyyttään. No, nyt me eletään aikaa, että me ollaan tämmöisessä erotteluvaiheessa, jolloin Jeesus paljastaa oman sydämemme mahdollisen tekopyhyyden ja tekee mitä? Riisuu meitä ihan kaikesta, mikä estää hänen esiintulonsa meidän sydämiemme temppeleissä. Ja jälleen kerran Jumala nostaa profeettojaan ja sitten myöskin sanan julistajia varoittamaan kansaa uhkaavista tuomioista. Ja sitten tulee se kevätsade, se lyhyt ja voimallinen herätyksen aika. Jumala on valmistautunut vapauttamaan elämänsä ja henkensä Kristuksen hengettömän ja välillä vähän välinpitämättömän ruumiin yllä, eli seurakuntansa keskellä, tekemään muutoksia meidän sydämessämme, herättelemään meitä. Tänä aikana hän tulee käyttämään väkevästi myöskin profeettojaan. Hakkai 2:9 sanoo, tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot. Tässä hän puhuu temppelistä, joka rakennettiin Israelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, mutta tällä on myöskin profeetallinen osuus koskien tätä nykyaikaa. Jumalan kirkkaus hänen myöhemmässä seurakunnassaan Uuden liiton aikana ja sitä ennen se puhdistus, jota seuraa lyhyt herätyksen aika ja tätä Kristuksen ruumis todellakin tarvitsee puhdistumista. Tosiasia on se, että nykyseurakunnissa on kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka etsivät Herraa sen vuoksi, mitä hän voi heille antaa. Etsitään lupauksen siunauksia, ei itse lupauksen antajaa. Ja näin sitten vääristyy toi suhde Herran kanssa. On todellakin eri asia etsiä Herraa sen vuoksi, mitä hän voi antaa tai tehdä, kuin se, että etsitään Herraa sen vuoksi, kuka hän on. Ensimmäinen on etsiä omaksi hyödyksi, jonka motiivina on itsekkyys, josta sitten kehittyy kypsymätön suhde, jonka pohjalta ei todellakaan tule koskaan mitään hyvää läheistä suhdetta Jumalan kanssa. Valitettavasti tähän on osaltaan vääränlainen julistustapa ihmisiä vienyt. On usein puhuttu vain ja ainoastaan siitä, että mitä me saadaan, kun me vastaan otetaan hänet Herraksemme. Usein unohdetaan se, että sana kehottaa meitä tekemään parannusta ja uskomaan evankeliumi tulemaan mielenmuutoksen kautta Jeesuksen luo. Terveen suhteen perustus on se, että me etsitään häntä siksi, kuka hän on. Ja hänhän on pyhä, kaikkivaltias, vanhurskas, elävä Jumala. Roomalaiskirje 11 jae 22 alkuosa sanoo, katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Hyvyys tuo esiin rakkauden puolen ja sitten toi ankaruus tuo esiin pyhyyden ja vanhurskauden. Jos me ajatellaan vaikka kolikkoa, niin kuva siitähän on vajaa, jos me katsotaan vaan ja ainoastaan sen kolikon toista puolta. Näin voi olla myöskin sitten tässä meidän aikamme julistuksessa. On hyvä oppia näkemään Jumalan sanan molemmat puolet, ettei me etsitä Jeesusta vääristä syistä. Eli oppia elämään niin, ettei etsitä vain niitä hänen tarjoamiaan etuja ja siunauksia, vaan että me opitaan etsimään myöskin häntä rakkaudesta häneen, näkemään hänen pyhyytensä, näkemään hänen vanhurskautensa. Paavali kirjoittaa, että monet aikamme kristityt elävät yhä vain ja ainoastaan itselleen. Ja näin elämällä me sitten unohdetaan nämä Jeesuksen sanat, Matteus 16 jae 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Samasta asiasta puhutaan Markus 8 jae 34 ja Luukas 9 jae 23. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja tästä käy ilmi se, että ei silloin tällöin, vaan joka päivä. Jos ja kun tämä meiltä sitten unohtuu, jos me rakastutaan enemmän kaikenlaisten nautintojen etsimiseen kuin Jumalaan ja hänen tahtonsa mukaan elämiseen, niin silloin on puhdistumisen tarvetta. Toinen Timoteus 3 jakeet 1-5 sanoo, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. No tätä kun lukee, niin ei voi vaan todeta, että puhdistusta todellakin tarvitaan. Jos Jumala ei saa puuttua asioihin, niin sen seurauksena on, että me jäädään epäpyhiksi. Ja silloin voi sanoa näin, että ollaan vastaanotettu Jumalan armo turhaan, ja se on kyllä surullista. Ilman semmoista oikean mielistä sydäntä ei voida täyttää sitä kutsumusta, johon meidät on kutsuttu. Uskovina meidän olisi hyvä ymmärtää, että tavoitteena tulisi todellakin olla hänen tahtonsa tunteminen ja Jumalan taivaallisen kutsun mukaan eläminen. Vääränlainen tavoite johtaa lopulta vääriin lopputuloksiin. Herra on aloittanut meidän sydämiemme muutoksen. Daniel 11 jae 32 loppuosa sanoo, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli tuommoinen läheinen suhde Herraan vie meitä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle pyhitykseen. Ja sitten pyhittynyt elämä lupaa johtaa syvempään Herran kirkkauden tuntemiseen. Herra ei kerro salaisuuksiaan niille, jotka ovat kiinnostuneet vain ja ainoastaan omista asioistaan, omasta nautinnostaan ja siitä, että kunhan minun tarpeet tulee täytettyä. Hän kertoo salaisuutensa niille, joilla on hänen mielensä mukainen sydän. Mitä lähempänä Herraa me opitaan elämään, sitä selvemmin me sitten tietenkin hänen ääntään kuullaan. Nyt me eletään tämmöistä valmistumisen aikaa, ja ennen kuin hän laskee koko sen kirkkautensa maan päälle, meidän sydämissä tulee tapahtua tietynlaista puhdistumista. Efesolaiskirje 1 jae 18 sanoo, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja on hyvä todellakin muistaa, mitä Raamattu opettaa monen kertomuksen kautta siitä, mitä tapahtuu, kun kirkkaus maan päällä lisääntyy. Silloin kaikki epäkunnioitus, epäjärjestys ja tottelemattomuus sanan totuutta kohtaan saa todellakin välittömän tuomion. On todellakin aika oppia tuntemaan syvemmin tota Jumalan pyhyyttä ja hänen vanhurskauttaan. Yksi esimerkki tämmöisestä lopeasta tuomiosta seurakunnan keskellä herätyksen aikana kertoo pariskunnasta, joka tulee herätyksen keskelle epäkunnioittavalla asenteella. Heidän sydämessään on tottelemattomuutta Jumalan sanaa kohtaan ja lisäksi sitten siellä heidän mielessään on petos pyhää henkeä kohtaan. Sä oot varmaankin lukenut täältä apostolien tekojen 5. luvusta, kun siellä kerrotaan, kuinka Pietari aikanaan nuhtelee Ananiasta ja Safiraa vilpillisyydestä ja miten nopeasti he saisivat rangaistuksen. Apostolien teot 5 ja 1. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Jae 3. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Jae 5. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. No sitten jakeessa 7-9 kerrotaan, mitä tapahtui, kun Ananiaksen vaimo Safira tuli hetkeä myöhemmin sisään vilpillisellä mielellä. Jakeessa 10 kerrotaan, kuinka hänkin kaatui kuolleena maahan. Tämä on todella kova kertomus pariskunnasta, joka tuli kokoontumispaikalle petossydämessä, paikalle, jossa Herran tuli kirkkaana paloi. Ehkä tämän pohjalta voisi nähdä ja ymmärtää, että miksi ei kovin voimakkaita herätyksen aaltoja olla tässä meidän ajassa vielä nähty. Voi olla näin, että meidän sydämet ei ole olleet tähän valmiita. Malakia puhuu siitä, että viimeisinä aikoina Herra ilmestyi seurakunnalleen puhdistavana tulena. Malakia 3:3. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat hänelle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tästä me nähdään, että sydänten puhdistus on todellakin tärkeä vaihe ja Pyhä Henki on jo alkanut sitä tekemään niiden sydämissä, jotka on tämän asian ymmärtäneet ja tahtoneet antautua puhdistavan tulen alle. Se ei aina ole kovin helppoa. On niitä Herran omia ja seurakuntia, jotka ovat todellakin olleet halukkaita tutkimaan Jumalan sanaa. Ja niinpä he sitten ovat sitä lukeneet, tutkineet, mitä sana sanoo erilaisista aihealueista. Sen seurauksena monet ovat sitten päättäneet ojentautua sanan mukaan, antautua Pyhän Hengen puhdistavan tulen alle. Ja sitten on niitä, jotka ovat tehneet, niin kuin sana on sanonut, vähän väärin perustein. Ja jos ne näin sitten tehdään, silloin yritetään puhdistaa itse itseämme omavoimaisesti, eikä sydän ole tässä kokonaan mukana. Ja silloin tästä ei tule yhtään mitään. Mitä sitten tapahtuu? Tuleekin vain ja ainoastaan semmoinen ulkoinen korjaus monelle asialle, eikä Herra ole ollut niissä ollenkaan mukana. Moni väärä asia jää kuitenkin sitten sinne sydämen syvyyteen. Itse mä uskon vahvasti siihen, että nyt ihan viimeistään on tullut aika antaa Jumalan täyttää sydämet ja puhdistaa meidän elämä niin kuin kultasepän, eli Jumalan tuli vain voi puhdistaa. Kun Jumala alkaa puhdistamaan meidän sydämiämme, niin kuin kultaseppä kultaa, niin kaikki se epäpuhtaus, mikä siellä kullassa on, nousee pintaan. Ja mitäpä kultaseppä sitten tällaiselle tekee? Hän ottaa kauhan ja kuorii kaiken sen kuonan pois. Ja juuri näin Jumala on alkanut tekemään omilleen, jotka on pyytäneet, että Herra sydämen puhdistaa. Hän ei laske meitä edessä olevaan herätyksen aikaan omine puhdistusyrityksinemme, vaan hän todellakin tahtoo itse tehdä sen henkensä kautta. Kun tosiasia on se, että vain ja ainoastaan hän saa ne epäpuhteudet pois tuolta meidän sydämistä. Kaikenlainen vääryys ja epäpyhyys, kaikki käsittelemättömät asiat, jotka on tavalla tai toisella satuttaneet meitä, tekee meidän sydämen tietyllä lailla kovaksi. Yritetään kovettaa meidän sydän, ettei meidän sydämeen sattuisi enempää. Mutta sana sanoo, että Jumalan edessä puhdas sydän on puhdasta kultaa. Se on pehmeätä, taipuisaa ja läpinäkyvää. Ja kun Raamattu puhuu taivaan kaduista, niin se sanoo myöskin, että taivaan kadut ovat puhdasta kultaa, ikään kuin läpinäkyvää lasia. Ja näin kuin sanoin, niin katsotaan, että löytyykö tuolta Raamatusta tähän vahvistus. Ilmestyskirja 21 ja 21 loppuosa. Ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Eli hän todellakin tahtoo puhdistaa. Voisiko nyt käyttää tällaista sanontaa kuin tulevien asukkaiden sydämet puhtaaseen muotoon. Toisin sanoen tekee meidät ylösottokelpoisiksi. Ton Jumalan puhdistavan tulen alla meidän sydämistä tulee pehmeitä, taipuisia ja myöskin läpinäkyviä. Läpinäkyvä astia ei ota kunniaa itselleen Jumalan teoista, vaan antaa kunnian hänelle, jolle kunnia kuuluu. Jos sydämissä on epäpuhtautta, niin se tulee pitämään meidät semmoisessa tietynlaisessa herkkyyden puutteessa. Ja herkkyyden puute estää meitä kuulemasta meidän Herramme ääntä silloin, kun meidän kaikkein eniten pitäisi Herran ääntä kuulla. Tässä on yksi väkevä lisäsyy puhdistuksen tarpeeseen. Sellainen sydän, josta puuttuu tietynlainen herkkyys, ei voi eheästi palaa Jeesukselle. Palava sydän etsii jatkuvasti Herran kasvoja, ei vaan hänen kättään. Puhdistuksen aika myöskin siksi, että kaikki voisi ikään kuin huipentua siihen lupaukseen ja hetkeen, kun Jeesus tulee noutamaan kirkkauteen seurakuntansa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Näinhän se Efesolaiskirje 5:27 sanoo. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Toinen Korintolaiskirje 13:5 kehotti, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne vai ettekö tunne itseänne, että Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Erilaiset koettelemukset ja miten me niistä sitten ulos tullaan on osa Herran puhdistavaa tulta. Ensimmäinen Pietari 1:6-7. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Noissa Pietarin sanoissa kärsittekin murhetta on pohjalla kreikan kielen sana lupeo ja eräs sen määritelmä on saattaa ahdinkoon. Jesaja 4:3-6. Ja ne, jotka Sionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi. Kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun, silloin kun Herra on pessyt pois Sionin tytärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviät tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja Herran luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulen liekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Tässä se on sanottu, ennen kuin Herran kirkkaus voi ilmestyä ihan koko voimassaan Kristuksen ruumiin keskuudessa, Herra puhdistaa sen kaikesta saastasta tuomion ja puhdistuksen hengellä. Silloin siitä tulee todellinen suojapaikka kaikkia maailman myrskyjä ja maailman pahuutta vastaan. Ja tämän puhdistuksen aikana puututaan erityisesti sitten siihen, mitä me mahdollisesti ollaan itse yritetty elämästämme poistaa. Tai sitten, mitä me mahdollisesti ollaan yritetty sydämeemme kätkeä. Omavoimaisestihan tämä ei koskaan onnistunut, vaan voi todellakin aikaan saada sen, että tietyt asiat ja vääryydet elämässämme saadaan ikään kuin piilotettua. Ja tästä johtuu sitten se, että törmätäänkin käytöksessämme asioihin, joita jo luultiin pois karsituksi. Kaikki kätketty nostetaan pintaan sieltä meidän sydämestämme, jotta voidaan pyytää, että Jumala hänen henkensä meissä tekee sen, mihin me ei itse olla pystytty. Eikä meitä ole siihen pyydettykään. Pyhitys on Jumalan armon työtä, ei ulkoista lihan käsivarsilla yrittämistä. Jaakob 4:6 sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja näinhän se on. Ylpeä ihminen todellakin ajattelee voivansa saavuttaa pyhityksen ilman Jumalan apua, noudattamalla erilaisia sääntöjä ja määräyksiä. Nöyrä sydän tietää olevansa kykenemätön puhdistukseen omin yrityksin ja luottaa sitten siihen Jumalan armon voimaan. Matteus 5 ja 8 Jeesus itse sanoi, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Meitä valmistetaan ensiksikin hänen näkemistään varten keskellämme ja sitten meitä valmistetaan taivasta varten. Ja näin se vaan on. Oma sydämemme on meille tutkimaton. Jumala armossaan käyttää koetusten tulta nostaakseen vielä mahdollisesti piilossa olevia asioita esiin, jotta hän voisi poistaa kaiken sen, mitä me itse ei olla voitu tehdä. Ja ihan samalla tavalla, kun kultaan ja hopeaan kätketty kuona tulee esille siellä sulatusuunissa ja seppä poistaa ne epäpuhtaudet, niin Jumala tekee meidän omiensa sydämissä. Jotenka, kun tällainen hengellinen ajanjakso osuu sinun ja minun kohdalle, niin silloin meidän on todellakin hyvä muistaa, mitä sana sanoo ja mistä nyt on puhuttukin. Kun Herra tällaiseen puhdistukseen kutsuu, niin voidaan tietenkin reagoida sitten kahdella tavalla. Voidaan joko vihastua tai sitten sanoa hänelle, että puhdista minun sydämeni. Puhdistus vahvistaa sitä, mikä meissä on jo esillä ja hyvää, ja poistaa sen, mikä heikentää tai saastuttaa. Näin me ollaan sitten matkalla siihen, että meistä voi tulla niitä astioita Jumalan jaloa käyttöä varten ja voidaan tuoda Herralle kunniaa elämämme kautta. Jumala on todellakin jo aloittanut ton puhdistusprosessinsa Kristuksen ruumiin keskellä. Ja karitsan verellä puhdistetuin sydämin me voidaan sitten olla valmiita vastaanottamaan tota lopun ajan herätyksen tulta ennen kuin Herra noutaa omansa ylös kirkkauteen. Aamen. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet käyty läpi ja yksi sanankohta vielä, joka on hyvä tässä lopussa esiin tuoda, kun Jaakob 4 ja 15 sanoo näin. Jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Ja tämmöisin ajatuksin sitten seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 12.3. kello 18 alkaen. Sana lähtee viikkokokoukset sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa Hakopolku 2 Vantaa. Oot ihan tervetullut meidän kanssa kiittämään ja ylistämään, palvomaan elämän Herraa, tutkimaan tuota Jumalan sanaa ja viipymään hetki yhdessä kahvikupposen ääressä. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta, johon löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja omasta sydämestäni siunattua alkanutta viikkoa toivotan kaikille radiokuuntelijoille